Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nabanggit mo yung mga nasira, kailangan mga ayusin. Bigyan mo kami ng information dahil dun sa super typhoon, alam ko na bukod sa super typhoon ni Lahar dahil sa Mount Mayon. So malapit ka ba dyan or malapit ba yung lugar ninyo sa Mount Mayon?
Yes. Actually po, I'm in Legazpi City and it is like approximately 10 to 12 kilometers from the foot of the Mayan volcano. So talagang pagsilip po sa bintana, tanaw mo agad si Mount Mayon. So tama ka po when you were saying na bukod doon sa, syempre si Super Typhoon Rolly was said to be Category 5 typhoon. So nasa 200 220 kilometers per hour ang kanyang lakas.
Actually, so, 265.
Sabi nga nila, pumalo lang ganun, kaya nga nag-category 5. So, anyways, so dahil dito, bukod sa malakas na ulan and wind, we also had to battle itong mud flow coming from the Mayon volcano. So, kasi dati nang may mga gali at dati na siyang mga may dinadaanan yung Lahar, yung mud flow. Pero dahil nga sa sunod-sunod na bagyo, di ba, parang
mas lumaki
napuno
siya.
Na din yun. Mm-hmm. Opo, napuno. So maraming mga areas talaga na naging flooded. And yung pagbuhos ng napakalakas na ulan, medyo na ano din yung may mga areas na may mga bato na malalaki, specifically sa isang munisipyo dito sa amin.
Mm-mm.
So, halos natabunan yung kanilang mga bahay.
Yan yung sa Ginobatan, ano?
Opo, it's in Ginobatan, actually in Albay. So, based on data ng provincial government of Albay, yung mga heavily, ano talaga, municipalities affected by the super typhoon and this recent, ano po, calamities, ay yung Ginobatan, Malinaw, Tabaco, and Tiwi. So it's just around our area. So napakaswerte nga ng lugar ko kasi itong mga heavily affected areas nasa north and south ng aming lugar.
Mm-mm.
So medyo naprotect ng maraming bagay. So ito napapaligiran kami ng mga affected.
Pero ibig sabihin hindi umabot sa inyo yung mud flow?
Hindi siya umabot specifically sa Legazpi City, but there were areas nearby.
Mm-mm.
Yung baha, umabot.
Uh-oh.
Pero yung mud flow, hindi naman kasi meron siyang dinadaanan. So hindi directly papunta ng Legazpi. But inaccessible syempre yung mga lugar dahil sa mud flow.
Gaya nga ng sabi ko, naglilinis pa, nag-aayos pa, binabalik pa mga gamit from the super typhoon. Pero eto at dandyan, sumunod kay Rolly, Shawnee, Tonyo at ngayon Ulysses.
At dahil dyan, Miss Annaline, according sa tala ng ating provincial government of Albay, ang laki ng loss in terms of agriculture kasi highly agriculture din land ang Albay.
Mm-mm.
So, nasa 1.164 billion yung loss niya in terms of agriculture.
Oo.
So, marami talagang nangangailangan ngayon ng tulong in terms of livelihood, kabuhayan, nasiraan ng bahay, and in terms of bahay, yung damage. Sabi dito, the total as of November 8, 108,115 houses, totally and partially damaged talaga.
Sa Albay yan?
Opo, Albay. Although hindi dito nag-landfall, specifically sa Legazpi, there's one municipality which is Tiwi, doon nag-landfall talaga.
Mm-mm.
So yung Ginobatan na sinasabi kanina, doon yung Lahar, yung mud flow. So, ibang area naman yun. Alam mo, ang layo nila. It's like north and south of Legazpi.
So, talagang sinakop niya lahat?
Opo, nasakop niya. Iba yung mga na-damage talaga ng dahil sa landfall. At iba naman ng Rolly, no? Iba naman yung damage na ginagawa ng mud flow and Lahar from Mayon.
At bago pa itong Ulysses, Miss Sarah, sa pamamagitan mo at ng iba mo mga kasama dyan sa lugar ninyo at mga nakilala mo din, you've started an initiative to help our kababayans dyan sa bahagi ng Legazpi or dyan sa may lugar ninyo, ano, lalo na dun sa mga talagang naapektuhan ng bagyong Rolling. And you've started the initiative called Spark of Hope?
Pa, yung ating initiative na Spark of Hope, nasimulan po ito. Actually, immediately right after Super Typhoon Rolly, there were some friends abroad who were asking me already, "Uy, kumusta kayo dyan? Ano bang nangyayari sa Albay?" Ganyan-ganyan. And then specifically sa lugar namin. So, sabi ko, ano, hindi maganda. Kasi parang we reminisce the time that we had also remained here. And of course, yung Yolanda at that time sa Visayas, diba? So, maraming nagtanong. And then they were telling me, "Are you starting off a donation drive?" Sabi ko, parang hindi kasi busy na ako ngayon sa work as we were talking about, diba, digitization and all. So sabi ko parang hindi ko kakayanin. And then they were already calling me. Hindi lang isa, kundi marami na ang nag-extend ng help through me. Sabi nila gusto nilang tumulong but they wanted accountability at the same time. So sabi ko, i-refer ko na lang kayo. But then sabi nila, "Ano kaya kung simulan mo?" Sabi ko, sige, kasi just a history. I used to do this naman with my friends, even in the 90s. So talagang nalalaman din ng mga tao na meron na rin kaming nasisimula ng ganito. So anyways, yun nga po. So as early as November 2, immediately a day before, there were friends who were already reaching out and they would want us to start this donation drive. So nung sabi ko parang it's, di ba, parang konsensya ko na alam kong maraming kailangan ng tulong, maraming gusto rin tumulong. So, let this be done. And I've prayed hard. Sabi ko, "Lord, if this is really your will for us to start off this donation drive, then please help us." So, isa ito sa mga naging kasagutan niya, di ba? This is also a help. Maraming salamat na sa ngayon pa lang, Ms. Aniline, for allowing us to talk about this project.
Mm-mm. At bukod sa mga kaibigan mo, I think from Singapore, meron ding mga friends from Australia na tumutulong or nagbigay din ng kanilang tulong.
Opo. Here in the Philippines, we have at least mga authorized kasi I also need to ensure, di ba, yung control of this kasi marami din po tumutulong. Napakaswerte din po ng ating lugar na maraming nag-extend ng help. Overflowing ang help. Napakagandang tingnan. But then of course, kahit napakaraming tulong, napakarami din yung nangangailangan.
Mm-hmm.
And so, meron tayong Singapore base na contact. Doon, sabi ko nga, mga hard-earned money ito kasi karamihan sa kanila ay mga OFWs from Singapore who really pulled their resources together just to extend help. And we are also contacting one person in US na willing din na mag-help para makapag-raise ng fund through Spark of Hope. And of course, dyan po sa atin sa Australia, good thing may nag-volunteer din po to help us raise funds and donations for this purpose.
Mm-mm.
Sa pangalan ni Ferdy Marlene.
Oo. At so far, Miss Sarah, gaano nakalaki ang na-raise or mga donation na natanggap through the Spark of Hope?
As of now, actually, Miss Aniline, we are just still planning to have this first wave of our assistance by November 21 next week.
Mm-mm.
So yung mga donations, we shall have them all coming in by this weekend. So sa ngayon, nasa mga kanya-kanya pa po tayong mga point persons. So yung mga collections are with the point persons ngayon. So dito sa Philippines, we have Ms. Len Restubog, who's also helping me. She's an accountant. So sabi ko, mabuti, di ba? At least marunong siya.
Ayan, may accountability na. May accountant.
Yes. Opo, state auditor siya actually dito sa amin sa province. So sabi ko, malaking tulong na siya yung mahawak ng pera, di ba? So sa Philippines siya. So nasa kanila yung mga pera. Si Ferdy din. I'm happy na meron ang nagbibigay sa kanya. Kasi teacher din po ako, Miss Aniline. And yung mga dati kong mga students na nandiyan na ngayon sa Australia, they were the ones who first gave their help. So natutuwa ako. And nagbibigay na sila ngayon dyan kay Ferdy. So I'll be asking them to provide me with the total years by this weekend.
Okay.
So by tomorrow, we will be having our first meeting and come up with the amount. And we'll be posting every single centavo in our Facebook page.
Okay. At hopefully, yan ay makarating syempre sa mga labis na nangangailangan, Ms. Sarah. At para naman dun sa mga gusto pang tumulong or may mga maibibigay or kung meron mang tulong na nais na ibigay, where can they contact or get more information about Spark of Hope?
Opo, if you are to help or to provide assistance in terms of cash, you can contact me po for clarifications and in other information, Sarah Zamora Arroyo sa Facebook page. You can DM me, direct message me there, or sa aking SMS, which is +63 908 624 4264. And for donations naman po in terms of cash, pero I think the best way is for them to like our page or visit our page on Facebook, kasi I think that's the most accessible means of communication now through social media. So sa Facebook page po, you can just search for Spark of Hope. There you will see everything about us, including po yung contact numbers where you can provide cash donations. Now, I'd like to take this opportunity. So, we are providing cash assistance. Now, why cash assistance? It's because kailangan natin na mag-provide ng pera because we wanted to help yung jumpstart to rebuild houses and businesses. Ito po yung talagang pinaka aim ng Spark of Hope. Kaya Spark of Hope is to start a spark and jumpstart yung mga small businesses. Kasi alam naman natin na yung mga areas na talagang yung mga mahihirap talaga, they're provided with food, they're provided with clothing, etc. So ngayon, ito, pera talaga para makapagsimula ng negosyo ulit. Like yung mga sari-sari store. Alam mo, Miss Annalyn, di ba? Uso dito sa atin yung mga negosyong ganyan.
Oo, bawat kanto meron.
Maduya. Yes, vulcanizing shops. So, bawat area or corner meron tayong ganun. Sila yung lubog na lubog na yun.
Mm-hmm.
And sila yung gusto nating tulungan na makapagsimula ulit. Okay, so to provide them at least cash assistance. Kasi marami ng goods. I'm saying this because nakikita naman natin yan sa news. Marami nagpo-provide na ng pagkain. Marami nagpo-provide ng mga damit. So ngayon sabi ko, bakit hindi perang ibigay natin, di ba? Para naman makapagsimula at malaman na nila kung paano, kasi marami ngayon nagsasabi, paano kami magsisimula, di ba, sa negosyo nito? Hindi na halos makabangon kasi nga nandito na naman, may bagyo na naman, and so on. So ito po yun.
Mm-hmm.
So we really do hope to provide itong, kaya ang aim nga namin sa first wave namin is at least just to have 5 to 10 families or individuals who are starting to jumpstart their businesses. So, yun po muna. Sabi nga nila, start small, but at least start.
Mm-hmm.
Kasi yun yung pinaka-importante.
Maraming salamat sa'yo, Ms. Sarah. At syempre, all the best sa Spark of Hope. At sana mas marami pang magbigay ng tulong. At syempre, mas marami ang matulungan sa pamamagitan ng initiative na ito.
Yes, opo, Ms. Annalyn. We are really praying so hard. Na sana po nga by next week, okay, kahit ito, pababalitaan ko na kung magkano ang ating na mapagsimulang sa ating proyektong ito. And we are really already grateful and thankful for those who will be extending their help sa pamamagitan ng Spark of Hope. Or, of course, they can choose whatever organizations they wish to provide donations. But we'll be grateful if you would choose Spark of Hope para po ma-ensure na ma-provide natin yung assistance sa ating mga kababayan dito sa Albay. So this is really a great privilege po, Ms. Annalyn. Thank you so much for this opportunity to speak of this organization, of this cash drive for the victims of typhoons here in Bicol. Maraming salamat, Ms. Annalyn.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.